galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa galab jimca ah bisha January waa 6 sanadka 2017 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah heerka ay gaarsiisan tahay abaarta waddanka ka jirta iyo wareysiyo aanu la yeelanay dad u hayaamaya deegaano cusub oo boqolaalo kilomitir u jira deegaanadoodii.
Waqti abaarta soo guuray inta uu dhulka marka soo galo isaga u wareysi badan, waan xun soo weydiinayna magaalada xisa maxaa la dhahay intay magaalo xaggaa ka jirta dadii intay loo jirta annagu maanta nooga xor ah dhulkan.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan baarlamaanka cusub kartima u leeyahay in uu soo doorto hoggaan karti leh.
Waxaa kaloo dhacday laba arrimood oo dhacdooyina oo aada u qariban. Mid waxa waaye 10 qofood ee guddiga khilaafka iyo guddigii waxaa doorashada dadban ay isku raaceen in dib loogu noqdo ayay mowshinkii uu horreeyey ka dhigay. Taa macnaheeda ay bulshada u samaynayda waxa waaye xataa kuwa dembiilayaasha waa ogolnaha inay naga mid noqdaan, lagamana hadli karo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Saraakiisha sirdoonka ee Maraykanka ayaa shalay kulan la qaatay golaha Senatka Maraykanka iyaga oo sheegay in Ruushku farageliyey doorashadii Maraykanka ee dhacday bishii Noofambar ee sanadkan, hase ahaatee waxay ka gaabsadeen in ay tallaabadaasi gacan siisay in Donald Trump uu guulaysto iyo in kale. Agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda Maraykanka James Clapper ayaa sheegay in Ruushku uu caan ku yahay in uu farageliyo doorashooyinkiisa iyo xataa kuwa dalalka kale, wuxuuna agaasimuhu sii raaciyey in doorkan ololaha Ruushku uu qaaday u ahaa mid aanay hore u arkin.
Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka ee Donald Trump ayaa senatarkii hore ee Dan Coats u magacaabi doona xilka ugu sarreeya ee sirdoonka Maraykanka, sida ay wakaaladaha wararku sheegayaan. Coats oo ah muxaafid ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa madax u noqon doona xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka, kaas oo kormeeraya hay-adda CIA-da, hay-adda amniga qaranka, iyo 14 kale oo ka mid ah hay-adaha federaalka oo ururiya xogta lagu taageerayo xiriirada Maraykanka ee dibadda iyo amniga qaranka. Haddii ay xaqiijiyaan sanadka, Coats waxa uu ka guuleysan doonaa James Clapper oo ah jeneraal howlgab ah, kaasoo uu sanadkii 2010 magacaabay madaxweyne Barack Obama. Coats oo ah 37 jir ayaa gobolka Indiana uga matalay sanadka Maraykanka intii u dhexeysay 1989 ilaa iyo 1999, mar kalena waxa uu matalayay tan iyo sanadkii 2011. Waxa uu diiday inuu xilkaasi 4 oo kale u cararo doorashadii dhacday Novembertii hore.
Ruushka ayaa bilaabay in uu hoos u dhigo joogitaankiisa milatari ee dalka Siriya. Taliyaha milatariga Ruushka ayaa maanta sheegay in isaga oo tixraacaya go'aanka taliyaha guud ee ciidamada ahna madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, in wasaaradda difaacu ay bilaabayso in ay yareyso ciidamada ka jooga dalka Siriya. Taliyaha ciidamada Ruushka ayaa sheegay in markab diyaaradaha xambaara oo lagu magacaabo Admiral Kuznetsov iyo maraakiib la socda ay noqonayaan kudladdii ugu horreysay ee ka soo noqonaysa dalka Siriya. Ruushka ayaa saaxiib dhow la ah hoggaanka madaxweynaha dalka Siriya ee Bashar al-Assad.
Booliska dalka Bangladesh ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in ay toogasho ku dileen mid ka mid ah raggii ka dambeeyey weerarkii sanadkii ina dhaafay ee dadka badan lagu laayay makhaayada ku taala magaalada Dhaka ee caasimadda dalkaasi. Saraakiisha booliisku waxa ay sheegeen in Nurul Islaam Marjan oo lagu tirinayay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii qorshaysnaa ee makhaayada lagu qabsaday bishii July la soo dhaafay, halkaas oo ay ku dhinteen 20 qof oo ay afduub ahaan u qabsadeen oo badankoodu ay ahaayeen dad shisheeya. Booliisku waxa kale oo ay sheegeen in subaxnimadii hore ee waqtiga dalka Bangladesh ay sidoo kale booliisku dileen nin isagana lagu tuhunsan yahay in uu kooxdaasi ka tirsanaa, balse ninkaasi wax tafaasiila lagama bixinin magaciisa iyo aqoonsigiisaba.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Boqolaal qoys oo kasoo cararay deegaano ka tirsan Somalilan iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa soo gaadhay ama waxay gaadheen bariga Puntland iyaga oo daba socday naqda ay kadib abaaraha culus ee waddanka ku dhuftay. Dhinaca kalena waxaa abaaraha dartood u leeday boqolaal xool ah. Wariyaha v o a ee Boosaaso oo haatan ku sugan deegaan u dhow magaalada isku shuban ee gobolka Bari ayaa xaaladda deegaankaasi ka warramaysa.
Aad baa u mahadsan tahay. Iminka waxaan ku sugnahay magaalada Xiriiro oo 250 kilometer dhinaca koonfureed kaga beega magaalada Boosaaso, koonfur Bari. Lixdi aroornimo ayaan kasoo baxay, muddo 6 saaca ayaa safarku igu qaatay. Dhinaca wadadu waa raf. Waxaa indhahaygu qabteen markaan kasoo gudbay ama aan soo dhaafay degmada isku shuban, gawaari nooca andameylaha Soomaalida u taqaan waaraadada, oo sida xamuul aad u fara badan oo dad iyo xoolo iyo alaab ah. Waxaa gawaaridaasi iila muuqdeen kuwo ka yimi gobolka Sharaad sida ka muuqata taarikada Ethiopia, kuwo ka yimi dhinaca Somaliland sida ka muuqata taarikada ayftood waan wareystay. Iminka waxaa ila jooga mid kamida xoolo dhaqatada kasoo guuray dhinaca Somaliland oo tuulada Xiriiro aan kula kulmay, wuxuu ii sheegay muddo 2 habeen inuu joogay. Walaal magaca?
Asalaamu calaykum. Waxaa lay dhahaa aniga Cali Jaamac Nuur, waxaan kasoo guurnay gobolka Sanaag tuulo kamida oo la dhaho Damalaxaga oo kamid ah maamulka Somaliland xaggeeda unbu ka tirsan tahay. Annagu sidaa Sadna Yasiin aan u sheegay waxaa sidaan dhexda kusoo jirnay 2 habeen iyo 2 maalmood. Labadii baanu halkanin.
Waa gartay. Imisa reer ayaad kusoo guurteen? Maxaad la socotay?
Annagu reer gaariga aan la soconay 3 reer buu siday. 3 reer maatooyinkii iyo harigii wuu isku qaadi kari waayey, ama xoolo inta ka koobnaan sida geeli iyo dabeeri iyo harigii oo kale wuu isku qaadi kari waayey iyo maatadii. Waxay noo suuro gashay inaanu arigii khali ah kusoo qaadno tara iyo dadkii, inaad taraag dheer markuu soo galo arigii intii badneyd weyba baktiday. Xoogaada aanu ka rognay ina tilsintaan soo saarnay arig kalabar oo kale ah aanu ka rognay. Waxaanu meeshaanu haddii sugno naqo way leedahay alxamdulilah, ilaahay lagama litado naqo waanu ka nimi. Laakiin cabsida hadda dhibta ugu weyn haysata waxay tahay dadku dee dad gaadiid watay may ahayn, maato iyo arig khali ah baa baabuur laga rogay. Gaadigu de gaadi iska wuxuu ahaa gaadi lasoo kareystay marka la furo wuu iska noqonayay.
Xoolo dhaqatadu inta badan way guurguurtaa. Waxaad ii sheegtay inaad ka timid dhinaca Soomaaliland, deegaankan aqoon mau leedahay hadda ka horna timid?
Deegaanka kan maya, maanta waa maalintii iigu horreysay. Laakiin alxamdulilah waxaan u mahadnaqayaa inaanu kala kulanay soo dhaweyn wanaagsan, iyaga intii itaalkooda ahayd in nala dejiyay metel magaalada Xiriir aanu anagu haddan ku dhownahay. Dadka soo guuray in badan dee ilaa iyo meesha la yiraahdo meesha la dhaho maxaa ku dhahdaye Xaafuun, ilaa iyo badda, ilaa iyo Beyla, ilaa iyo meesha la yiraahdo Noorirde, dadku way tageen. Annaga in badan baa naga sii shisheysa, laakiin anagu degaan ahaan magaalada Xiriir aanu ku dhownahay.
Laakiin magacyada waa haysataa hadda saad u sheegsheegayso. Tilmaamaha waxaa lagu siiyey dhulka uu roobku ka daayay ama naqa uu ka jiro?
Qofkii abaar kasoo guuray inta uu dhulka markuu soo galo isaga u wareysay badan. Waan xumuso weydiinayna magaalada xigta maxaa la dhahaa, intay magaalo xaggaa kasii xigta, badii intay loo jirta? Annagu maanta nooga xoraha dhulkan. Laakiin sida runtaa dee dad baanu ugu nimi wanaagsan, wixii itaalkooda ahaa dadka way dejiyeen. Matil magaalada anagu maalintaanu maraynayo gaariga saarnayn, ciddaana lakaga darin, maanu garanayn meeshaanu kusocono, waana la kaxeeyey. Dooxada aan hadeernaalna waana la geeyey. Itaalkoodu dee intaasu buu
intee baad ku qiyaasaysaa dadka kasoo guuray kilalka شناد أما إن عسومال اللان أما ضدك جوغ النقل هبي بالآج كدكتين حتى قياسي معي
فازمي ياسيني لين مكان الشيء ضدك وحلق ياسي كروي كبتين هذا المعلن لبعض هالكنوع الشرعي أو كلبان جوغني waxa qolada deegaanka noo sheegay baabuurta markay shan iyo sagaash tiradooda marinayeen inay tiradooda ka qaldabeen ay iska soo xoroobeen wax la qiyaasi karo ma aha intii afka Soomaaliga ku wada hadlay jirtay haday ibkiga shanaalahay haday Soomaaliyahay haday midig jiray intii afka Soomaaliga ku wada hadlay jirtay wax la oran kara meesha tan kuma kala maqnaa sababtoo ah waxa markaa sida wax la qiyaasi karo way ka batay faadoon aad
baad ma waxan tahay bal in kana waxa dhinacayga fadhiya gudoomiyaha degmada xiriir عبد الوهاب محمد إسماعيل عبد الوهاب قدومي بل واحد زي وغور متاع كان صدق كان عشقة على تين تجين سودا سيدا وسود دجان يا مقالو كايكين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زي وغور ما تنتال عوي الله جو عوي أدم دجان كنا واجد مسافة بن قدومي أتكلم يوم ولا راح يا بن وحوي بيجيني يجي بن وحوي هبيني ماين وحوي شقيننا وانا متاكلنا een haddii dadku waa dad soo guuray oo waxa way meesha soo guureen ma yaqaaniin anana waxa way waxaan soo xil saaray inaan waxa way rad iyo dumar culimiyi aqal jirka sabaha noqday inaan waxa way walaalahay is taagno waana is taagnaynta tabaxay waan galay
waagartay xaqiiqo waxa ka bilowday
hawsha waxaan hor yara ka bilowday markii hore oran jiray ahayd waxaan sameeyay dadka waxaan oran jiray xaqiiqo soo guureen meel meel baan dejin jiray xaqiiqo soo guureen meel wixii isku meel ka soo guuray aad baan siinayna maalmaha waan u qaybinay hadda si waxa weeyaan taariikhda dadkii baabtay bulsho baabtay meeshi furan baan hadda dadkii siinay
waa bartay maxaad caqabado dareemay
caqabadu lagaba sheekeyn karo waxa weeyi waxaan ilaah waxa u cabanaynaa waxa weeyi meesha yaala waxa weeyi xoolii baqtigoodii baan ugu batay oo baa jiro waxa weeyi wari biyi waa lagala baxay iyo barkada ku jiraana waxa weeyi hal maalin hadii la furo maalinta labaad waa idir dadkaanu waxa ma wataaniin gaadiday ku dhaasaaniin dadkaanu baqsanahay dadkii waxa weeyi soo guuray oo leena u baqtiyaan waxaan codsanaynaa horta waxa weeye Ilaahay baan horta codsanaynaa waxa weeye dhalaan dirsanaa fadhiin in raam bad kale noo keeno oo dadkan soo waraabiyo tan kale waxa weeye wixii dadkan wax tari kara wixii dadkan wax tari kara oo walaalo qooda oo waxa weeye ana si aadmi kale Ilaahay ugu soo diibay Ilaahay ugu soo diibayay waxa weeye dadkan inay waxa weeye fiil gaar ku soo shaaleen waxa ugu daran waa oonka waxa ugu daran waa dhacanta waxa ugu daran hadda ninka wadaadka ay waxyaal bandhaan soo fikirtay ee bisayn aragnay dad ay weeyeen harka xoolaha ugu baan aragnay waxaan aragnay dad baahi hayso oo cunto wadan baan aragnay waxaan aragnay dad waxa weeye hooy aan sidan baan aragnay jeendooyin ma leh kale aan dhul ka dilay cudurra ka dilay daacuun baa ka dilay wixii dad waxa weeye wasaaradda caafimaadka waxaan aragnay tii xanaanada xoolaha iyo tii dadkaba waxa weeye waxaan ku codsanaynaa inay si degdeg ah dalka u soo gaarayaan dadka
aad bay mahadsan tahay Faadumo Yaasiin jaamac oo ku sugan meel u dhow magaalada isku shuban ee gobolka Bari oo halkaas warka ka soo tabanay Atlantic afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan.
bisha January ee sanadka 2017 waa leex idaacadana waxa daadinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Ismaaciil Hussein Farjar atana waxad ku soo dhawaataan xubintii faaqdada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
kulanti waa al meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda VOA toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa maxuu ka duwan yahay baarlamaanka cusub kii sagaalaad ee hadda uu bedelayo maxay sidaa caqabadaha xilligan kor gudban baarlamaanka maxaa laga filayaa inuu qabtaa fursadana soo socota barnaamijka waxaa naga qayb galaya xildhibaan Cabdullaah Goodax Barre oo hore uga tirsanaa baarlamaanka sagaalaad ee hadda ay bedelayaan markan la dib ugu soo laabta baarlamaanka tobanaad ee golaha shacabka xildhibaan Maxamuud Cabdullaahi oo kamid xildhibaanada cusub ee hadda ku soo biiray baarlamaanka iyo Cabdullaah Maxamed Shirwaac oo ah sargaal ka tirsan bulshada rayidka aadna ula socday baarlamaanka iyo daruufi oo soo mar intay socotay hanaankii doorashooyinka ka socda xarumaha maamulada dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada idaacadda VOA
waa maasanta waa dhownahay
xildhibaan Cabdullaah Goodax Barre baarlamaanka cusub ee tobanaad muxuu ka duwan yahay markaad fiiriso labadii fadhi ama saddexdii fadhi durbaad ku yeelateen muqdisho baarlamaanka sagaalada ka mid kahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa idinkii iyo dhegeystayaasha v o a-da. Baarlamaankan cusub kii hore dabcan waa ka duwan yahay, siyaabo badan uga duwan yahay. Dadka muxuu ahaa xildhibaanada way ka duwan yihiin kuwii hore. Haddaad u fiirisid da-da, haddaad u fiirisid aqoonta, haddaad u fiirisid muxuu ahaa shucuurtooda, yacni wadaninimo saan isleeyahay, inkastoo barnaamijka horena wadani ahaa, laakiin haddana dhalinyaro badan oo shucuur wadaninimo ay ka muuqato ayaa ii muuqato.
Xildhibaan maxamuud, maxaad isleedahay baarlamaankaad kusoo biirtay uu yahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Dhegeystayaasha v o a-da waa salaamayaa, iyo walaalahii igula jira maaragtay dooda. Runtii waxaan la qabaa wax badan oo kamid ah xildhibaan cabdullaahi Goodax Barre. Xildhibaanada cusub runtii xildhibaano waxay yimaadeen aqoon ahaan iyo capacity aada u fiican leh oo fara badan ayaa soo galay oo intii hore aada uga badan. Marna haddii baarlamaankii ama meel hay-adaha institutionka dowladda ay kusoo bataan dad waxbartay oo aqoon leh, wax laga filan karo waxay tahay wax taya leh inay meeshaas ka soo baxaan. Runtii baarlamaankan baarlamaanadii ka horreeyay laftooda dad caybaysama ahayn, dad soo dadaalay oo maaragtay xaragjiidka dowladnimada maaragtay meel fiican soo gaarsiiyey runtii ahaayeen. Haddaysan maanta ayaga jiri lahayn, maanta anaga ibraan ka bilaabi lahayn. Marka waa laftooda dad aada maaragtay wadaniyiin ahoo soo shaqeeyay u badnaayeen. In maaragtay afoodo un caadaysatay oo maaragtay dadka sawir xun u gudbin jiray intoodii badan waxaa muuda hadda inay meesha kasii baxeen. Waxa hadda maanta soo galay oo baarlamaanka u dhiiran oo raba inay ka shaqeeyaan dad maaragtay cusub oo energy leh oo rabo maaragtay firfircooni dheeriya oo maaragtay inay kusoo kordhiyaan.
Cabdullaahi Sharwaac, baarlamaanka Soomaaliya og tahay kii ugu dooda badnaa marka laga hadlayo baarlamaanadii dalka soo maray uu noqonaa baarlamaankan. Waa meel aada looga hadlayo, lacaga badan baa ergadaa la bedelay, dil baa ka dhacay. Maxaa kuu muuqda baarlamaankan tobanaad?
Waa mahadsan tahay. Wax badan waan xildhibaanada waan ku raacsanahay Goodax iyo injineerkan dhalinyarada Xamed Maxamed. Laakiin haddana markaad si u fiirido waxa weeyaan waxyaaba badan oo wanaagsan la tirin karaa. Maqta waxaa la wanaagsan dad badan oo kala duwan inay soo galeen, maxaa mataqaana dhalinyaro iyo haween iyo dad waxbartay iyo dad maxaa waaye arag siyaasadda ku ah, dad badanaa soo galay. Marka haddaad saas u fiirido maaragtay rajo fiican ayaa muuqanaysa, laakiin rajadaas weligeed way muuqan jirtay. Carta markii la joogay waxaa lalahaa baarlamankan baarlaman ka fiican Soomaaliya ma soo marin, isbedelka uu samayn doonana waxa uu ku dhammaaday in suuqa dhexdiisa maaragtay isagoo ku kala qaybsan oo prime ministerkii la ruqseeyey oo mid kale la ruqseeyey oo baarlamankii inta maqaayad halkan aan ka dheerayn ku shiray ay yidhaahdeen gudoonkii oo dhan waanu bedelnay. Marka halkaas ku dhammaaday labadii baarlamaan oo saddexdii baarlamaan oo ka dambeeyeena waxa weeyaan kan marka laga reebo labadii hore waxa weeyaan waqtigii dambe waa lagala wareegay awooddii oo dhanba. Marka horta kala duwanaanshaha iyo aqoonta iyo markii la fiiriyo environment-iga lagu shaqeynayo iyo hoggaanka ayaa wax waliba maaragta saameyn weyn ku yeelanaya. Marka ani waxaan dhihi lahaa kan wuxuu uga duwan yahay waa baarlamaankii ugu musuqmaasuq badnaa ebed soo mara Soomaaliya, waa kii ugu lacag badnaa oo cod lagu gato. Marka dhaawacaasna wuu qabaa, waa inuu is-ogaado. Waxa kale oo uu maxuu ahaa baarlamankan lagu dareemayaa markii baarlamanku isugu yimid dadka inta aan la dhaarin waxaa shacabku sugayey in ay ka hadlaan abaaraha waddanka dhan camimay inay ka hadlaan dhibaatooyinka jirta, iyagoo dhibaatooyinka ka hadlay in maxuu ahaa mataqaana shirgudoonku meel gaara la doorto ama shirgudoonka marka la doorto maaragta in marka laga hadlo lacagihii ay ku faraqeen doorashada wixii kasoo harana inay dadkii u diraan oo siday u kala yimaadeen ay u kala diraan. Ma aysan dhicin taas. Waxaa kaloo dhacday laba arrimood oo dhacdooyina oo aada u qariban. Mid waxa waaye 10 qofood ee guddiga khilaafka iyo guddigii maxuu ahaa doorashada dadban ay isku raaceen in dib loogu noqdo ayay mooshinkii u horreeyay ka dhigay. Taa macnaheeda ay bulshada u samaynaydaa waxa waaye xataa kuwa dambiilayaasha waa ogolnaha inay naga mid noqdaan, lagamana hadli karo. Ayaa calaamadu waxay muujiday aada iyo aada maaragta anugu wanaagsanayn baarlamaanka cusub waxay ahayd arrintaasi inay u daayaan hay-adaha ku shaqada leh ama ay iyagu maxuu ahaa baarlamaanka shirgudoonka marka ay doontaan ay iyagu xilsaaraan ayay ahayd. Arrinta kale oo iyaduna aan la sugayn taas bay ahayd. marka waxyaabaha iska daba dhacday marka aad fiirido lacagtii farabadnayd oo codka lagu soo gabtay anigu lix qofood oo kala duwan oo qeybaha aan isleeyahay baarlamaanka ayay ka tirsan yihiin ayaan su-aal weydiiyey.
Waan ku soo laabanayaa xildhibaan cabdulla goodax, baarlamaan xildhibaanada qaarkiis mis milyuun dollar ay ku soo baxeen, dadka soomaalidu shaki waxay ka qabaan wuxuu qaban doono, ma lacagtii ku baxday ololahoodii bay soo celi doonaan, ma nooshinadii lagu yaqaanay baarlamaankii sagaalaad iyo sideedaad ka badan ba imaan doono, maxayda ka filayaan dadku maadaama intiina lacagtan kusoo bixin aad kusoo baxdeen awoodo iyo maaragtay rag iska celis oo meeshu aada la isku hay.
Waa mahadsantahay, runtii waa su-aal fiican oo dad badan oo muwaadiniina ay madaxooda wareersay su-aashaasi. Horta dadkan lacagta kusoo galay faraha badan maxay yihiin? Waa dad noocee wey? Lama dhihi kara qabiil ay hadda matalan qabiilaa doortay dabcan, oo yani formula oo dhan wuxuu ku shaqeeyaaba yani khidada lagu shaqeynaya waxaaba ah qabiil, laakiin xitaa labdigiisu qabiilku intuu meel fariisto wax ma dooranay, beesaa lagu soo doortay. Marka dadkaas horta maxay yihiin in lasu weydiiyo? Waa dadkaas waxaa moodaa waa ganacsato waaweyn ayay u badan yihiin dadka lacagaha kusoo galay. Beri waxaa jirtay wadankan yani muxuu ahaa diinta laysku difaaci jiro, ganacsigaaga lagu difaaci jiray, mar kale waxaa jirtay warlordska yani lagu difaaci jiray, hub waxaaga lagu difaaci jiray, mar waxaa jirtay mataqaanaa, hadda waxaa weye xildhibaanimo in ganacsigii lagu difaaco ayay tahay. Marka horta xildhibaanka lacagta badan lagu soo doortay lacag inuu soo ceshto oo baarlamaanka iyo codeyn kale uu kasoo ceshto horta uma socoyo aniga aragtideyda. Wuxuu u socda waxa waaye inuu businessidiisii meheradaha uu leeyahay siduu doonaba ha ku keenay uu ku difaaco. Marka horta group waa groupkaas
ka difaacaya marka waayo cidda laga wardoo
waxaa laga difaacaa system dowladeed oo shaqeynayo oo ama canshuuro badan ku rogaayo ama ka shaqeynayo ama yacni waxaasaa laga celinaya. Wixii ka celina waa wixii iska dhaadhiciyeen runta marka loo hadlo dowladnimadu qofkii xoola leh dowladnimadu waaba uu heelka keliya uu leeyahay hadday yacni si fiican u fikiraan. Laakiin anaga aragtideyda waxa weye dalkan ganacsatada ayaa horta u badan. Haddaad fiirisid dadka magac magac u fiirisid dad ganacsataa
qaybta koobaad, qaybta labaad
group kale oo jiro oo yacni mataqaanaa rejiim difaacayo. Marka waxaa rejiimka wuxuu iska dhaadhiciyey hebel iyo hebel baahi weyna loo qabaa marka waa inuu xildhibaan noqdaa. Marka lacag badanaa la gelinayaa lacagtaas sida kii ganacsatada ajaabka ganacsata kama imaanay, waxay ka imaanaysaa khasana dowladeeda ka imaanaysa. Saa la socotaan ciidamadu mushaar ma qaadan, shaqaalaha dowladdu mushaar ma qaadan, xataa xildhibaanadu mushaar ma qaadan muddo dheer, lix bil, toddoba bil, sideed bil aan wax la qaadan. Marka lacagtaas cirka ma aadin, wadanku waa soo gelaysay, meelahan oo kale ayaan qiyaasaya inay aaday. Marka gruubkaas ma waa gruub kale, gruub kale waxaa lacag badan lagu baxshay inuu soo galo maa inuusan soo gelin, yaa lacag badan lagu baxshay. Marka lacagaha baxay arkaysid, marka kii ganacsatadaha lacag soo cesho
baarlamaan intaas ka kooban aad ka mid tahay, marka maxay dadkooda ka filayaan baarlamaanka aad sheegaysa intaasoo lacagaa ku yimid, ujeedkuna dowlad iska difaac, shaqsiyaad isdifaacayo iyo dad loo diidanaa baad ka kooban tihiin, marka dowladnimadu maxay taa la filaya?
Waa runtaa, runtii wax laga walwalo waa tahay, haddaan yani ahay shacabka Soomaaliyeed kamid ahay wax laga walwalo waa tahay. Laakiin waxaa iyadana muxuu ahaa wanaagsan in oo wax lagu kalsoonaada in dad yar kooban ay yihiinba. Yani marka la fiiriyo 275 meeqay ka noqon karaa, iska 15 camal ay noqonayaan. Marka haddaad saa u fiirisid runtii dhib kuma weyna.
General Maxamuud, dhalinyara tahay baarlamaanka soo gasha, laakiin culayska jira la arkayo xildhibaan walba wuxuu ku abtirsanayaa maamul Hirshabeelle aad ka timid, marka la fiirinayo baarlamaanka qaabkaad ku soo gashay, marka mataladaada qarinimo waxaa ka sukeysa mid maamul goboleed oo Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed, marka sooma moodad in baarlamaanka sagaalaad uusan deegaan baheen oo aad inku hadda kasii fog tihiin mar walbana aad arin maamul difaacaysaan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Runtii aada umaadsanta aniga fikirkaas kulama qabo. Xildhibaanada 275 xildhibaan ee maanta fadhida golaha shacabka waxay matalaan Soomaali oo dhan. Marka
laakiin xagee ka soo gashaday baarlamaanka?
muhiim maaha qofka meeluu kasoo galo. Hadda haddaan idhaahdo anoo maxamuuda waxaan kasoo galay qabiil fulan oon baarlamaankan ku jira, macnaheeda maaha inaa muxuu ahay ama talaada keliya ta ugu fadhi qabiilkayga, waxaa mataleysaa soomaali oo dhan 10 milyan a xildhibaan u tahay. Taasaa muhiim in la qaato. Marka lagama fiirinayo maarata meesha xun bis in laga fiiri waa laga fiicaya. Runtii qofka maarata dowladda sideedaa waxay ku beesgaraysantaa qaab qabiil, maaha deegaan iyo gobol, maaha qabiil ay ku beesgaraysantaa qofka. Marka haddii isteediyadii iyo gobolkii uu kasoo baxay la yidhaahdo maarata xildhibaan adaa maarata hal habeen uga sii dhow ninka kale wanaagiisa ka shaqeeya, wax xun inay taana ila maaha. Waxaa muhiima bis inuusan xildhibaanimada iyo positionka uu kasoo baxay iyo maarata meesha loo aanaynayo laga yaabo inuu maarata ka shaqeeyo fidno iyo maarata xumaan maarata ayaa dhib ah.
Laakiin waxaa jirta xan sheegaysa in kasuka gudoonkii nashto shirgudda in noqon lahaa in madaxda maamulo ay shirgudoomiyaan oo ay go-aanadii soo meeriyaan meelaha qaar kulama qaadanaysaan ka hadlaysaan yaa dooranaysaan codadkiina qaarkii wacdin baa leeyahay iyadoo madaxda maamulada ka imaanaysa. Marka taas miyaynan saameyn ku lahayn mustaqbalka Soomaaliya?
Wallaahi ra'yigaas aduu hadda maarata gaar kugu yahay. Hadda meel xildhibaano gaar loogu yeeray oo loo miirinayo maarata fikirkooda ee laleeyahay waxaad dooranaysaan nin hebel aniga ma arag, laakiin ninka xildhibaanka waxaan aaminsanaa inuu muwaadin yahay Soomaaliyeed uu matalaya maarata 10 milyan, kitaab qur-aan uu ku dhaartay 3 rida, waajib uu ka saarayaan dalkan inuu wax badan u qabto. Meeshaan maaha xildhibaan qof maarata dikreeto lagu soo magacaabo qof jeebkiisa ku jiro, nin maarata doorasho kusoo baxay oo maaratay tiraday doonta noqday maanta dad matalaya waa runtii. Asagaa la rabaa marka masiirka iyo badbaadinta bulshada inuu ka shaqeeyo. Marka ma qabo xildhibaan maarata
200 iyo 700
maya ma qabo aniga.
Abdullahi Sharwaxay, maamuladu maxay saameyn ku leeyihiin madaxweynayaasha waliba baarlamaanada kasoo baxay deegaanadooda?
Waxay ku yeelan doonaan anigu ma garanayo, laakiin hadda waxa muuqday waxa waaye in ay u xareysan yihiin maamuladii, in xataa maamulada qaar ay ku handadayaan muxuu ahay xildhibaanada ay leeyihiin soo baxa noo kaalaya muxuu ahaa mutaqaana waxaas maxaa u sameydeen. Waxaa la ogyahay hadda qaabilaadii musharaxiinta ay qaabilayeen badankoodu inay ku fadhiday maamul goboleed, inay ku fadhiday inaysan shaqsiyaad ahayn, inaysan da ahayn, inaysan aqoon ahayn, ay ahayd dadkii ka yimid maamul hebel ayaan maanta qaabilaya haddaan musharaxahay. Marka cabsida weyn oo hadda la qabaayo waxa waaye in marka matalan siyaasad aan maamul rabin muxuu ahay ay baarlamaanku ka hadlayaan oo aqalka hoosena uu xaq u leeyahay inuu ka hadlo, in markaasi ay muxuu ahay koorumku uu dhammaan waayo oo markaasi qaar loo yeerto sidii hadda ka hor dhacday garoobi looga yeeray qaar fara badan, hadda inay dhacdo markaa ay isu masayraan maamul goboleedii haddii la yidhaahdo maamul hebel uu yeertay anaan u yeerto markaa shirkiiba u dhici waayo. Marka cabsi intii hore ka badan ayaan qabnaa haddaan bulshada rayidka nahay oo aan leenahay baarlamaankii hore wuxuu ahaa baarlamaan uruurisa oo qabaail ku yimid oo markaasi xor u ah ra'yigiisa, laakiin kan waxa waaye ra'yigiisu 3 jeer buusan cod ahayn, mar waa qabiil, marna waa maamul, marna waa faragelin shisheeye oo dadka matalan baasaboorada ajnabiga wata. Anagu bulshada rayidka safaarad tagnay, waxaynu u yidhaahdeen ayaantii buuqu jiray oo madasha iyo ay sahiyeen baarlamaanka, waanu u yeernaa la yidhi dadkii ambaasada qabay muxuu ahay baasaboorradeenna, waxaanan nirina waxa weeyaan waxa madashu ay samaysay waa inaad ogolaataa. Safaarad wilaayana waa u yeertay, safaarad wilaayana waa u yeertay, safaarad wilaayana waa u yeertay. Marka baarlamaanka waxaynu arkaynaa 4 jeer inuusan xor ahayn, marka shanaadna waa markii lacagtii jeebkiisa ka baxday. Marka yani sidee muxuu keenayaa waay, laakiin waxaa iska jirta duruufo ayaa imaan karaya dadka qaarkood ay maaragtay muxuu ah isbeddel inuu yimaado laa taqni doogan raxmatullahi waa ilaahay.
Injineer Maxamuud, way qabaan saaxiibadaada saameynta baarlamaanka, si kalaa u dhigo baarlamaankaad kusoo biirta waa yar tahay, maamul degmaad ka shaqeynaysay, maxay ahayd duruufta kugu kaliftana baarlamaanka timaado, ujeedka kugu weyn muxuu ahaa?
Runtii aad u maasan tahay waa walaale, waxay ka sheegeen runtii baarlamaanka wax badan oo kamid wax waa ka jiraan sida loo wada dhigay, laakiin ma wada noqon karto. Dalkan dal muxuu ahaa 20-kii sano ugu dambeysay burbursanaa oo imkaaniyaadkiisa iyo institutionada dowliga ahaa oo dhan ay runtii wada burbureen oo maalinba maalinta ka dambeysa si tartiib tartiiba usoo noqonaya waa runtii meeshaan ku dhex jirno. Aniga waxa igu kalif wax kale ma ahayn baarlamaanadii u dambeeyey maalinba maalinta ka dambeysay soo jiray oo maaragtay si aan la jeclaysan bulshada ay u arkaysay, aan waxaan jeclaystay in aan ka mid noqdo dadka wax toosinaya baarlamaanka soo gal oo fursada u helay. lacagaha faraha badan ee lagu bixinayo baarlamaanka in lagu yimid qaar qayb ka mid a waxaa la qabaa xildhibaan cabdullaahi goodax, rag ganacsata iyo dad maaratay tiro yar oo laga yaabo tiradoodab inaysan gaarin 10 hadday wax u raacaan waa jajab. 2015 xildhibaan waxba kama tarta, laakiin
maamul goboleed aan dacwo ka jira ma jirin. Adigu Hirshabeellaad ka timid, meelaha doodaha weyn ka jira ka mid tahay. Marka adiga gooda haddaad tidhaahdaan dadka lacagta kusoo baxay taabaad qof walbana saasuu leeyahay, marka dabcan lacagaad ku timaadeen suwalba ahaataba
calmida inaa ogaataa la rabaa. Haddaana lacag aad adiga bixinin oo lacag aad maaratay dalkan u quurin ooda ku bixin oo aad tidhaahdo maaratay lacag ma bixina aniga waa iska joogaa, nin isbaaro lacag ka soo qaatay oo tuuguhu lacag soo dhacay aa lacag inuu bixiyo baarlamaankan imaana. Marka inay isugu timaado marka waxaa kala doortaa baarlamaan uu soo geli doono inta ugu xuno lacag kusoo gashay muxuu ahay si kale, iyo nin muxuu ahay hadduu doono lacagta uu kusoo galo xalaal ahayd oo ganacsigiisa uu kasoo baxo inuu kuu yimaado kee fiicnaan leh.
Laakiin taasoo dhan waxaa ka weyn inaad corruption ku timaadeen lacag bixisay.
Corruption ma jirin meeshaan, waxaway taas waa adiga afkina ay gelisa maa xildhibaanada xildhibaano qaran waa runtii xildhibaano qiimo badan waaye, in loo gafa ma fiicno. Marka in lagu dhiirado lafteeda madaxda
maya,
horta madaxda laftooda in lagu dhiirado waxyaabaha qaarkood waa laga fiicaya oo la banaysto oo la xalaalaysto ma fiicno. ina bacda dan itma meel lagu bixiya adiga ma taagnin, waa la yiri iyo waa la
sheegamaya,
laakiin maxaa ogaataa ani waxaan ka hadlaa waxay tahay lacagahan oo faraha badan oo la dhiibayo qofma si u arkaa qofaan lacag dhiibay ma jirtaan ku yiri, qof kusoo gala sadaqa meeshan baarlamaanka golaha shacabka horta ma jirto. Laakiin macnaha waxaan ka hadlayna waxay ahayd lacagtaas anigo lacag dhiibay oo soo bixiyey a waxaan diyaar u ahaa dalka inaan si daacad ugu shaqeeyo. Midna lacagta wuxuu usoo dhiibay markuu baarlamaanka soo gelaa inuu dalka ku dumiyo oo maaratay canshuurta uu kala dhunto oo xasaaradii xildhibaanimada uu isticmaalo muxuu ahay interestigiisa gaarka ama maaratay group gaar ah maaratay ugu adeego waayo waxa maaratay oo xumaatad ah. Laakiin qofka inuu yimaado baarlamaanka ama lacag ha soo bixiy amuuse soo bixinna muhiim waxa ah dowladnimadii lagu soo idmaday inaad ku shaqayso oo bulshadaana wax adiga kaa filaysa inaa heshaa.
Cabdullahi Sharwax, maxaa kaaga baxay hadalka xildhibaanka?
Horta annaga dabcan ma nihin hadda hay-ad waxbarta oo maaragtay dhahayda qofkaana intaan baxshay qofkaana intaan baxshay, laakiin ra'yiga suuqa yaalla waxa weeyaan waa corruptionkii ugu
xumaanaysa.
Marka may wax qarsan maaha, anagu dhihi mayno hebela intaas baxshay iyo hebela intaas baxshay, haddii la doonana waa la heli karaa oo wax cad waaye. Waxaana waana midii aan u lahaa baarlamaankan wuxuu baarlamaanadii hore 9 ay uga duwan yahay xadiga lacagta codka lagu gatay, xadiga tirada ayuu uga ahtaa kii 69 muxuu ahay waxaweye kana ka badan markaasi u fiirido. Waana dadka wax qoraana way qori doonaan, taas waa mid waaye. Anigaani waxay la tahay baarlamaankan hadda jira fursad ayaa jirta, fursadda jirta waxa waaye maamul goboleedyadii baarlamaan dhan ayaa matalaya, baarlamaan dhan ayaa matalaya, aqalka sare waxa loo baxshay ayaa iyaga matalaya. Waxaa la rabaa dowladnimada Soomaaliyeed inay dhisaan oo xukuumad shaqaynayda ay dhalato la rabo oo waajibkeeda kasoo baxayda laga rabaa waxa weeyaan waa aqalkan haddaan ka hadlayno, aqalka golaha shacabka la yidhaahdo. Marka kaaxil weyn ayaa saaran, haddii marka ay fursad u helaan maamul goboleedyadu ay maalintay doonaan ceshadaan, maalintii ay muxuu ahay rabaanna soo daayaanna, ayaan darro cusub oo Soomaaliya lasoo gudboonaatay ayay noqonaysaa. Waayo hadda xilka yaallaahi uu ka weyn yahay xilkii hore. 4 gudahood ayaa waxaa la rabaa inay doorasho ku diyaariyaan, hal qof iyo hal cod ah ayay diyaarinayaan. taas macnaheedu waxa waaye adoo cirka kasoo dhacay sanlaan la-aan dhulka usoo socotid baarashuud la-aan soo dhacaydid oo kale waaye. Marka yacni waajibaadka hor yaalla waxa waaye marka xukuumadda la sameeyaba inay xukuumaddu la timaado qorsho cad oo doorashadaas ay ku dhacayso from A to Z, min bilow ilaa dhammaad, maalin walba leh inta la qabanayo, kharashkii lagu samayn lahaana maaragta la samaynayo, waajibaadkooday ka mid tahay. Muxuu ahay waajibaadkaasi qaybo badan uu yeelanaya, qayb amni uu yeelanaya, qayb maamul uu yeelanaya. Dowladaha hoose doorashada dhacayda laleeyahay oo muxuu ahay qof iyo hal qof iyo hal cod ah ayaa dhacayda, meelihii ay ka dhici lahaayeenna maamulba kama jiraba.
Cabdullah Gooda, siyaasadaada waay aragnimo dabaan baarlamaan ra-iisul wasaarayaasha xilalka ka qaato laakiin aana ku imaanin bisayl baarlamaanka, laakiin isqabsi labada madaxa dalka u sareysa la soo shaqeeyday, baarlamaanka ma la fili doonaa in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare khilaafkoodu dhammaado, aqal sare iyo golo shacabna kala nabad galaan, dadku mid ka filayaan?
Waa mahadsantaha, waa su-aal fiican. Runtii horta baarlamaanka mushkiladu waa loo keeni jiray, kama curin jirin mushkiladu. Madaxweyne iyo prime minister isqabtay oo dacwaha u imaan jiray baarlamaanka. Baarlamaanka marka baarlamaan sida aan kulley arkahay madax banaan, yani qeybo badan oo xubno badan oo baarlamaan kamid aysan madax banaanayn, oo yani mataqaana faduusha iyo fidnada ka baxsan baarlamaanka ka qeyb galo ayaa jiray, iyo kuwa ka celinaya dabcan. Marka baarlamaankan waxa looga jooga waxa weeye, horta kow, madaxweynaha ay dooranayaan inay aad uga fiirsadaan. Madaxweyne yani garaadkiisu ku kooban yahay makhaayadda anaa leh, aniga kooxdeydaa leh, kooxdaasu ama diin ha noqota ama saaxiib ha noqota ama dad ganacsata iyo enjoole wax isleeyihiinba, koox ayaa wadanka leh oo haysato. Madaxweyne ku fikira hortiisa isku dooran. Dhibaatadu meesha ka imaanaysayba waxa weye, baarlamaanka dhibku kasoo gaaraya waxay dooranayaan qof aysa aqoonin waxa uu yahay iyo waxa uu awoodo iyo waxuu la imaan doono. Marka waa inay marka hore madaxweyne fiican doortaan.
Haddii
madaxweyne fiican doortaan dabcan, oo madaxweyne ugu yaraan dastuurka ilaalinayo, yacni dastuurka ilaalinayo ugu yaraan waa intaas, waa inay hubiyaan madaxweynaha inuu dastuurkaas ilaalinayo, shuruucda waddanka ilaalinayo. Laakiin qof ummiyo hoos socdo yacni inaan la dooranin, horta taa hadday sameeyaan runtii waddanka liibaan u gaarin. Haddii 4 sano soo socoto
intaada ka gudbin qodobkaas, xildhibaan goobaha bare, maxaa ra-iisul wasaaraha nuglee maroobood meesha uga saartaan marka laysqabto dacwadan iyo waxa laysku hayo? Maxaa loo garqaadi waayaho hay-adaha laysku hayn waaya? Maxaa ra-iisul wasaaraha loo saaraa?
Aniga haddii aan runtii arintaas aragtideyda aan hala fiksi garay liraad, horta madaxweynaha ayaa prime minister ka keen. Marka horeba maadaama asiguu qaab daraa, qofkuu keenaana laazima waa qaab daraanay. Marka laba qof oo qaab daran oo isqabtay ayaa baarlamaanka kusoo cararo oo dhibkii ay qabeen baarlamaanka dhex keen. Ana waxaan qaba horta madaxweynaha haddii la saxo, haddii marka la yiraahdo madaxweynuhu hal qof oo prime minister ha keeno, waxaa ka fiicnaa lahayd in uu 3 qof keeno baarlamaanku interview gareeyo oo la kala doorto, oo hal qof oo qofku soo caashaqay wuxuu doonaa ku soo caashaqay uu keeno. Hadda haddaad fiirisay xukuumaddii u horreysay, madaxweynaha weligii dowladdu ma shaqeyn markii la doortay, wuxuu keenay prime minister aan weligiis dowladdu shaqeyn. Markaasuu kii prime ministerkaana wuxuu keenay 11 wasiir oon weligood dowladdu shaqeyn. Marka hal iyo maybe laga reebo hadday jireenba, ayagana laftigooda yani dowladnimada waxay ka shaqeynayaan meelo hoose. Ixna bal qiyaas adiga madaxweyne aan dowlad u shaqeyn, prime minister aan
dowlad. Laakiin adiga codka siiyo baarlamaanka.
Tabcan haa, meesha khaladaadku ka dhacay waa taas, waa mid aan uga digayo baarlamaanka hadda jirana inay qaladkaas u kala sameeyo.
Injineer Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Baarlamaan waxaa taqaanay mooshina badan, ra-iisul wasaaraha rida waxay ka hadlaan u badan tan siyaasadeedo, wadooyinkan xiran iyo dadkan wadooyinka laga xirtay shacabkan xog badan ka haynin. Dabcan dadka muqdishaad ahayd, haddii daruufi jirtana xoogaad baad u ahayd. Maxaad isleedaha baarlamaanka way ku hayaan culays Muqdishood? Waad kala hadli lahayd haddaad ku laabato.
Bismillahi raxmaan raxiim. Mid in la ogaada muhiima dalka amnigiisi iyo maaragtay sidii la rabi aan ahayn wax badan oo ka mid ah wax badan oo bulshadan ay istaahilaan ahayd xaq umaysan helin amni daro darteed. Waxna waa laga badbaadinaa baarlamaanka oo laga yaabo dhismuhu ku shiraayo 4 hareere iyadoo laga xiri karo oo amnigiisa laga ilaalin karo in loo xiro meelo aad uga fafog, bulshadiina maaragtay lagu cadaadiyo inaanaysan wadada marin. Hadhowdin bulshadaas waxay u arki doontaa baarlamaanka maalin walba markuu fariisto wadada loo xiraayo inay inkaaraan oo maaragtay habaar meeshaas uu ka yimaado. Maalin walba markay 100 qofood habaaraan oo 99 qofood laga yaabo habaarkood inuu dhinac ka maro 10 kamid oo kusoo gaaray, ma fahan. Marka baarlamaanka meeshuu ka kici waa runtii bulshadaas nagula diraa inay tahaan aaminsannahay. Wax badanna hay-adaha amniga inay kala hadleen baarlamaanka naga horreeyana waa aaminsannahay. Haddana kala fadhigii maaratay baarlamaankii 10-aad waxaan rajeynaynaa insha allah in isbeddel uu ku samayn doono arrintaas. Maalin horena baarlamaanka dhexdiisana waa laga hadlay, waan la xoojin doonaa xukuumaddii markaas imaato. Haddada dalka kala guur ku jira xukuumad sharciya iyo wax sharciya hadda jira male, wax walba kusii simayihiin. Hadda markii wax walba maaragtay noqdo wax maaragtay fadhiya ay noqdaan, waxaan rajaynaynaa in sidii hore inay kusoo noqon doonto heybadii baarlamaan uu lahaa iyo xildhibaan uu lahaa inay maaragtay markii horeba way jirtay in lasii xoojin doono. Laakiin ma rabno bulshada inaga la horkeeno oo loola tuso baarlamaanka sidiisaba inuu caqabad yahay oo bulshadan maaragtay loo soo diray oo maalinku maaragtay fariisanayaan caqabad iyo culays iyo dhibaato horle inay kala hor yimaadaan maaha. Walaalkii Cabdullaahi meel aan maaratay aan ka helo waxay ahayd arrintii maaratay baarlamaanka iyo aqalka sare oo runtii aan lafteeda walwal aan ka qabo. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabto aniga labadood inay xun yihiin lamaa, labadaba waa laba muwaadiniin oo Soomaaliya oo dabcan dad fiican laga yaabo inay wada yihiin ama haddaysan ahayn qaarkood ee dad fiican ay ahaayeen. Laakiin dastuurka maaratay mar walba iska horkeenayo maaratay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii awoodihii aana kala saarneen. Hadee haddana waxaa soo kordhay muxuu ahaa aqalkii sare dastuurkii yaalay sidii la rabaa loo fasiraa, kitaabkii qur-aankaaba muxuu ahaa dadka saartay u fasirnaa nin walba suu rabo u fasirnaa oo dadka qoorta looga goonayo, dastuurkiina muxuu ahaa iyadoo qodobkii yaalo oo loo jeedo nin walba maarata siduu asaga u jeclaysta maarata u fasiraa. Laakiin mid waxaa la rabaa in la ogaado baarlamaan sidiisaba mushkilad asaga kama yimaado, mushkiladu waa loo keena, mushkiladu markii loo keeno culays badanaa maarata meeshaas ka yimaado in maarata loo kala qaybsamo laba dhinac. Hay-adii muxuu ahaay dastuuriga ahayd ee la rabay inay fasirto maaratay dastuurkii ayagana muxuu ahaay ma samaysna mar hore in la sameeyo ahayd maaratay
hawshan
oo taalo weyn tahay. Laakiin waxaa ogaataa culays maaratay wax la samayn karay waqti dheer in saacadan ay soo gaaraaba ma ahayn waxyaabaha gaabiska oo waqtigii hore in la sameeyay
ahayd.
Runtii dabcan ha sababtoo dadkan hadda ani waxaa aaminsanahay dadka hadda soo oo yimid oo baarlamaanka soo galay runtii haddii ilaahay laga cabsanayo dadka fiican laga fiirinayo dad wanaagsan inay u badanyihiin.
Ishtiraac qodobka ugu dambeeya waa aqalka sare oo fahamkiisuna dadku aysan fahamkaysan shuruucna aan lahayn. Marka aqalka sare muxuu ka dhigan yahay iyadoo mar walbana madaxweynaha ra-iisul wasaare maskaxda lagu hayo khilaafkooda?
Su-aashaas inta aan ka jawaabin waxaan jeclaan lahaa su-aal hore aad u weydiiyey xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre inaan in yar ku daro. Prime Ministerka ama ra-iisul wasaare wuxuu u nugul yahay saddex shay. Waa mare muxuu ahay madaxweynaha baarlamaanku doorto, wuxuu ku qasban yahay xisbiga majoritiga inuu kasoo qabto prime minister. Marka prime ministerku awood wuxuu leeyahay baarlamaankii uu ku dhex leeyahay. Arrinta kaloo saddexaad waxa waaye baarlamaanka oo madaxweynaha dooranayaahi waa baarlamaan fikri ku kala duwan ama qabiil ku kala duwan, laakiin intooda badan waxa waaye dad isku afkaar ah ayaa israacraacsan ama axsaab bay ahaadaano ama si kale ha ahaadaano, waa taasina waa mid waaye. Annaga waxaa kaloo saddexaad waxa waaye annaga qabaa-qabaa-il si siman u siman ayay xildhibaanadu ka imaanayaan. Marka inay intay isu tagaan fikri isugu tagaanina waqti dheer bay u baahan tahay iyo jawi ka duwan jawigan hadda lagu jiro ayay u baahan tahay. Marka baarlamaankani waxa weeyaan baarlamaankii ugu nuglaa ee ebed Soomaali soo mara, baar ra-iisul wasaarihiisuna waxaa dhici karta inuu aada u nuglaado. Su-aashaadi haddaan usoo noqdo, waxaan u leeyahay dee baarlamaanka awood badan kuma laha. Haddii baarlamaankani hadda madaxweynaha ku xiraan oo ay yidhaahdaan intay u kala baxaan fikrado dad leh oo kudlado waaweyn ah, la yidhaahdo kulladda ugu majority dunida waad ogtahay waxa la yidhaahdaa hogaamiyaha aqlabiyadda ayaa la yidhahda Kenya noogu soqeyda marka aqlabiyaddaas inuu ku qasbanaado madaxweynuhu inuu kasoo saaro prime ministerka waa mid waaye uga bixi kara halka. In baarlamaanka dhexdiisa la gaaro muxuu ahaa mataqaanaa la gaaro isaga raalli ahaansho oo madaxweynaha marka horeta la yidhahdo afartaas qofood mid noo keen, yacni mid jeebkaagaa nooma keeni karti, afartaas qofood oo dowladnimada ka taqaana muxuu ahay Soomaalida daacad u noqon karta.
Waa qodobka xildhibaan Goodax uu ku bilaabo dooda
kaad rabtid la imo oo madaxweynaha uusan noqonin madaxweyne iska jilb furan oo qofka uu doono isagu soo qaban kara.
Sida
aqalka sare markaan u gadno cabsi weynaa ka jirta, laakiin waxay la tahay cabsida weyn oo ka jirta waxa waaye wal madaxweynaha ee prime ministerka aysan jiray hadda labada aqalna inay ishaystaan. Markii labada aqal meesha iska haystaan waxa waaye maamuladii oo ishaysta iyo dowladdii dhexe ayay ka kala yimaadeen. Soomaalidana badankeen oo nolo kama badanin inaanu sharci iyo muxuu kala dambeyn iyo inaan wax wada leenahay oo isu dul qaadano dhaqankaasi ma jiro. Yacni dhaqan fowdahan kasoo baxnay dowladdeenni aan duminay kabacdina annagu aan maaragta isbaabi'inay kiibaan hadda kasoo baxayna, marka waxaan wadanaa dhaqan oo aan dulqaad lahayn aan wadanaa. berito aan waxa u reebaynin ee maanta kaliya ku xisaabtamay waliba saacadda la joogo marka xaalistu halkaas ay ku jirtaa laakiin waxa xal noqon kartaan qaba in baarlamaanku hadda uu fariisto oo uu sharci sameysto oo sharciyiisaasi la dhammaystiro inta uu aan dood siyaasadeed la gelin laakiin haddii isagoon sharciyadiisu aysan caddayn maxkamaddii dastuuriga ahaydna aysan dhisnayn oo howlo siyaasadeed galo dee waa meeshii laysku qabsan lahaa waana meeshaan u leeyahay aad buu u nugul yahay baarlamaanka
xildhibaan maxamed xaggaaga aad baad umaadsan tahay dadku waxay aada ugu jahwareysaa waxa la yidhahda mooshin isqabsi fahamka mooshinka intaada baarlamaanka soo gelin maxaad ka aaminsaneed dabcan dhegaha wuu ku badnaa
horta baarlamaanka sidiisaba xirfad aan mooshin ahaynba ma leh mooshinka laftii soomaalida waxaa loogu fasiray ama dadka badanka caamada waxaa loogu fasiray inuu yahay wax xun oo maaratay mooshin wax lagu diiyo mooshin sidiisa wax toosinna waa lagu sameeyaa wax qaribidna waa lagu sameeyaa baarlamaankan waxaan rajaynaa mooshin hadduu keenayana wax wanaagsan bulshada dhagtooda wax maqlaysa inuu ka keeni doono taasaan rajaynana marka cabsi kama qabo mooshin dalkaa lagu duminaya oo ummaddii markii horeba maaratay magacaasi ay dhibsadeen in marka lagu soo celiyo oo dhibaato kale loogu keeno baarlamaanka ay samayn doonaan anig rajaas ma qabo
ugu dambeyn su-aasha dhinacayga ugu dambeysa saddexdiinnaba aad weydiinayo xildhibaan cabdullaahi goodax baarlamaan aad sheegtay intuu ka kooban yahay kuma laabanayo eedaha beesha caalamka tan soomaalida tuhunka la qabo lacagaha faraha badan ku yimid meel walba ayaad kamid noqoteen oo mar kale waqtigu nasiib kuu siiyey ugu dambeyn fikirka soomaalidu qabtee walaac ah maxaad isleedahay waa looga bixi karaa oo fariina ood barnaamijkan faaqidaad ugu tegeysaa
runtii aniga waa aadaan runtii aan mustaqbalka aan isleeyahay wax fiican ayaa baarlamaankan kasoo bixi doon baarlamaankan haddaan talo siiyo halka talo sii lahaa haddaan matalaayo shacabka soomaaliyeed oo aan anoon baarlamaanka ka mid ahayn aan tala siin lahaa taladan siin lahaa waxaa weeye in baarlamaanku afartan sano uu howl adag geliyo sida corruptionku u yaraada weliba musuq maasuqa waa badan yahay askari dariiq taagan oo mootada saddex lugoleyda wax ka qaadanaya kaa musuqmaasuqaas waa musuqmaasuq laakiin kaa maxaka laga hadlay waxaa laga hadlaya waa midkan burcadnimada oo awoodda dowladda loo isticmaalayo oo hantida dowladda lagu dhacaayo oo mataqaanaa qabyaalada hugan oo haddii ilaahay ku run yahay mataqaanaa eexaysiga aan xaddhaafka dabada ku hayo oo yacni mataqaanaa damac maalaysi salka ku hayo ee mas-uuliyiinta dalka u sarreyso ay ka qeyb yihiin oo mataqaanaa xildhibaano kasoo qabo wasiirra kasoo qabo prime minister kasoo qabo
dhammaan inuu saameeyo oo qof walba si uu gaaray
kaas haddii ay 150 dhimaan afarta sano soo socoto baarlamaankan shacabka soomaaliyeed waa ku qabaa wax fiicanay qabteen ilaahayna waxaan ka baryahay in intaas ilaahay ku duwo anna inta hadda baarlamaanku ku jiro afarta sano soo socoto arintaasaan aada iskugu taxalluuji doona
cabdullahi shura
aniga warkayga waxaad yahay baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa ilaahay ka baryaynaa inuu ku duwo inay doortaan qof soomaaliyeed oo nadiif ah oo aan ummadda soomaaliyeed dembi kasoo gelin noocuu doono ha ahaadee kartina u leh inuu wax qabto daacadnimadiisa ay muuqato inaysan dooranin madaxweyne jeebkiisa lacag fara badan ay ku jirto oo lacagtaasna meel uu kasoo shaqeeyey aysan jirin gabaygii hadda ma tirinayno waqti uma hayne hadraawi daaraha dhaadheer oo wax aan lasoo shaqaynin oo boqol halka muxuu ahay daadsanto ay hoos yaalaan inaan la dooro isbedel macno weyn leh ayaa baarlamaankan looga fadhiya waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ka umuliyo
runtii baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa insha allah wax wanaagsan inuu qaban doono taladan siin lahaana waxay tahay danta guud ka horeysiiye muxuu ahaa midda gaarka keliya intaasaan kula dadaalmi lahaa
intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku ay marti noogu ahaayeen xildhibaan cabdullaahi goodax barre xildhibaan injineer maxamuud cabdullaahi iyo cabdullaahi maxamed shirwac intaynu kulmi doonno barnaamijka lamida nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdulla oo barnaamijkaasi kusoo diyaariyey magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka xuseen barre aadan oo soo diyaariyey soona jeediya waa kan
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka haweenka ku nool dunida islaamka ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka dalalkooda, taasi oo keentay in dalalka qaar loo qoondeeyo saamiga ay haweenku ku yeelan karaan hanaanka dowladeed. Dhowaan ayaa qaar ka mid a culimmada soomaaliyeed ay dhaleeceeyeen qoondada 30% ah ee loogu talagalay haweenka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed.
Mawduuca qoontada la yidhaaha oo dumarka, oo runtii dumarkii la hiyakiciyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yidhi oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yidhi waxma haysaana bannaanka u baxa la yidhi. Kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeelay barnaamij Soomaaliyeed ma waa barnaamij meel kale ka yimid, diin kaluu xambaarsan yahay, dhaqan kaluu xambaarsan yahay, duruufo kaluu ka tarjumahaya, meelo kaluu ka socdaaye halkan meeshiisii ma. Hadday dhibaato jirto, haddii cid wax tabanayso, mushkiladda Soomaaliyeed xal Soomaali bay u baahan tahay. Laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacay.
Inkastoo ay jiraan culimaauddiin kale oo difaacay qoondada haweenka, haddana waxaa jira haween aqoonyahan ah oo tilmaamaya in diinta Islaamku aanay ka hor joogsanaynin in dumarku ay kaalin ku yeeshaan hoggaanka ummadda, sida ay tilmaamayso Sumaya Cabdiqaadir Shoole oo ah qoraa ka faallota arrimaha bulshada kuna nool dalka Thailand.
Diinta Islaamka horta rag iyo dumar ku soo degtay, rag kali uma soo degin, dumar kali uma soo degin, bani aadamka dhanna u soo degtay. Mar walbaba marka Islaamka anaga ka hadleyno waxaa dhahnaa Islaamu diinu saalixu likulli zamaanin wa makaan, mar walba xilli walba iyo meel walba Islaamka munaasib u yahay. Waa diin anfaceysa insaanka bani aadamka meel walba uu joogo. Haddii saas tahay maxaa marka se loo diidi karaa masalan in haweenka ay ka qayb qaataan kaalin oo la taaban karo hogaaminta bulshada? Xilliyaasha hore iyo mushkiladkii zamanka hore jiray, mushkiladka zamankan isku mid maaha. Awdaha markaas jirta iyo wadciga hadda taagan isku mid maaha. Marka haddii annaga diin Islaamka kusoo koobna iyo aragtidiisa wixii hore u jiray Islaamka si munaasib ugu noqona xilligan. Laakiin haddaan anaga aaminsanahay Islaamkan usoo degtay dadka oo dhan mar walba iyo meel kasta ay joogaanba, waxaa u baahannahay inaad dib loo akhriyo fiqhiga Islaamka oo ku saabsan hogaaminta haweenka. Guriga ayada hogaamisa, suuqi way taagan tahay, meel walba way ka shaqeysaa. Haddii intaas wax dhan ay qabato, see loo dhihi karaa masalan xil siyaasadeed ma qaban karta? In hadda hogaanka aan ka hadleyno waa hogaan siyaasadeed moqta. Marka waxa uu inay qaban kartaan aaminsanahay diinta Islaamkana nafsan nafsu xallaha xadiid ama qur-aan oo sheegaya inay naagta ama haweenka ay qaban karin xil maba jiraa isleeyahay, laa qur-aankay ku jirin walaa sunnada nabiga ee si sariixa ugu imaanin inay haweenka ay qaban karin hogaan.
Taariikhda Islaamka, gaar ahaan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayay qaar ka mida dadka faallooda arrimaha Islaamku ay tilmaamayaan inay tusaalayaal badan oo muujinaya sida uu Islaamku u dhowro xuquuqda haweenka ay ku jiraan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Axmed oo ah suxufi ku sugan dalka Suudaan.
Hoggaanka marka loo fiiriyo caalamul islaami ama muslimiinta dhammaan, haweenku waxay kuleeyihiin door ah taanso aan kaga fiirin karno diinteena habka haweenku ay u ixtiraamtay oo na siisay manzilad weyn. Waxaa ku filan tusaale ahaan loo soo qaadan kara xidda suuq salaatullahi calayhi wasalaam, qabyadii weyneed ee nebigu marka ay gaalada u jiideen inay galaan inay xajka galaan ay gabacdo ku dhahay muslimiinta saxaabta suuq salaatullahi calayhi wasalaam. Waxaan samaynaynaa halkan ku gowracanaynaa kuna madax xiiranaynaa nin walba ha xiirto. Waxay ahayd marka ugu yaa kubadneed rasuulka oo amar siiyo saxaabta dabadeed ee weliha fuli weysa Ummu Salama ayuu kusoo laabtay. Waxay ku tiri nebi allow bilaaw adigu madax xiirashada dhammaan iyaga wada xiran doonay. Qabyadu sidee ku xariirantay marka dowrka la talinta hoggaanka sare ama kamid noqoshaha? Waxaan ka qaadan karnaa haweenku inaysan sahlanayn kaalin buuxan ay ka qaadan karaan. Caqabad kale oo weyn ah oo dhanka diiniyana hor istaagi karta ma jirto. Haweenku haddii ayay aqoon u leedahay inay maamuli karto waa in la tijaabiyaa kana sabaxdaa kaalinteeda muslimiinta. Waxaan ogsoonahay anigu waxaan qabaa fikir ahaan xukuumadda Soomaaliya barisatay 30% hadda inta laga siiyay in looga badiyo haweenka Soomaaliyeed lana tijaabiyaa inay kaalintooda kasoo bixi karaan. Anagu la socono kaalimaha ay haweenka muslimiinta gaar ahaan Soomaaliya kaga jirto. Haweeneedii horeysa oo diyaarad hogaamisa ama diyaarad kicisa inay noqotay haweeney Soomaali ah oo caalamul islaami maanta ama badi caalamkao dhan maanta ay kaalimahooda soo buuxinayaan, taa marka waxay ku tusi kartaa cunsurka haweenka inay tahay cunsur wax walba qaban kara kana soo muuqan karta meel walba.
dadka qaar ayaa qaba in haweenka dunida islaamka xilligan lagu jiro oo ay qaybo badan oo dunida islaamka ka jiraan dagaalo iyo ururo argagixiso ay ku adkaanayso inay wax hoggaamiyaan. Hase yeeshee waxaa doodtaasi ka duwan qabta Sumaya Cabdiqaadir Shoole oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada islamarkaana ku sugan dalka Thailand, iyadoo oo qabta aragti ah in la joogo xilligii haweenka muslimka ah talada laga qaybgelin lahaa.
Haweenka nabadda horta haweensha markaasu kaleeto waa markii kaalintoodaba soo baxay soomaaha. Dadka marka ragga ee dagaalka aadaan ama dagaal ku dhaawacmaan ama xataa ee cararaan, masalan Soomaaliya oo kaleeto waxaa jiray dagaalo qabiili ah, Suuriya oo kaleeto waxaa jira dagaalo oo laisraadsado oo taa'ifiyan laisku raadsado sectarian-kana taa jira moqta sunni shiici waxaana ogeen ka jiro. Marka haddii ragga qaar ayagaa baxsanayaan ayagoo nabad raadinayaan reerkii ka tagayaan, marka reertaaset markay gabadhan ay qabanayso dhexdhexaadinayso bulshada dhexdeeda waxliirada arrin muhiim kaalin weyn ka qaadanaysa. Haddana anaga waxaa ognahay haweenka isdhexgalka bulshada inay door weyn ku leeyihiin. Waxaa dhici karto gabadhaanaysa ayada iyo ilmaheed inay dhex degaan meel dadka oo taa'ifadeeda ah ama dadka qabiilka reesheen inay dhex degto ilmaheeda meesha ku karaan ilmaheeda. Waxaa dhici karta inay taa'ifo ka leeyihiin ama qabiil kaleeto meesha bulshadaas ay ku dhex koraan. Taas waxay keenaysaa dadka inay isku soo dhawaadaan bulshooyinka dagaal markuu dhaco. Bisha dagaalo sokeeya haddii dhacaan waxaa ka dhex dhasha wax la dhaho kalsoonidii baa dhimata. Marka kalsoonidaas way soo celin karaana isleeyahay. Waa marka mararka aada loo dareemo waayo maxaa lahaa kaalinta haweenka xilliyada dagaalada.
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleec doonaa. aadan samatarra wuxuu gabagabooyay idaacadda eeday galabnimo caasha uudiyano Ismaaciil Xuseen Farjaray la socodsiinayay tan iyo toddobaad caaw kulmin waxa ka tagayna sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Mas iyo hold rabano بروني عيني يبان أدون مدرح بدن وما شان همد معاه.